Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí seguimos en Mediodía COPE Ourense en este último día del mes de septiembre. Hoy es lunes 30 de septiembre, con cielos cubiertos. Por la tarde se espera que mejore la situación y se rozarán los 30 grados de temperatura en muchas zonas de la geografía ourensana. Estamos en plenas octavas jornadas de carne de buey en Allariz y, por gentileza del Ayuntamiento de Allariz, tenemos pues un menú para comer o para cenar, para dos personas, este fin de semana en un restaurante de Allariz. Tenemos una llamada. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Su nombre?
Eulogio Moleiro.
Eulogio, ¿desde dónde nos llama?
Desde aquí, de la ciudad de Orense.
¿Usted participó ya en alguna ocasión en las jornadas de carne de buey?
Pues no.
Bueno, pues tendrá ocasión, si acierta la pregunta, de participar este fin de semana. Díganos un museo de este municipio de Allariz.
Museo del Cuero, por ejemplo.
El Museo del Cuero. Mm. ¿Le gusta?
Sí, la verdad que ese sí lo conozco y está muy bien.
Bueno, pues tiene la ocasión de disfrutar de estas jornadas y que disfrute ese manjar, que es un verdadero manjar, la carne de buey de Allariz. Eulogio, gracias por llamarnos y que tenga un buen día.
Gracias a ustedes, igualmente.
Es la 1:06. ¿Qué tal, Amelia González? Buenos días.
No sé qué decirte, porque yo ya había guardado las camisetas de manga corta. En serio te lo digo.
Hoy hace calor.
Y me estoy sudando como una mona.
Sí.
De verdad, esto es que, bueno, es increíble.
El tiempo está loco, ¿eh? Tanto en verano como este mes de septiembre, un día de mucho calor, de repente llegan las lluvias, de repente la humedad.
Pero si hubo gente en la playa este fin de semana, no digo en la playa, en la costa, porque estuvo bastante mal, pero unas playas interiores que tenemos aquí en Ourense, en Aveiga, la gente estuvo en la playa, se estuvo poniendo al sol. ¿Qué quieres que te diga? Y yo guardando mis camisetas de manga corta. Ay, por favor.
Bueno, nos espera la delegada de la Xunta y después hablaremos con el portavoz de Ciudadanos aquí en Mediodía COPE Ourense.
Y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas.
El panorama político está, no, como de costumbre, para echar a correr. Entre el teatro del absurdo, la tragedia.
Muchos contratos vinculados a las vacaciones de verano.
Resulta que nos enfrentamos a los peores números de paro en un mes de agosto desde que gobernó Zapatero. ¿Te acuerdas de Zapatero? ¿Te acuerdas?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos a nosa ventana como cada luns coa delegada territorial da Xunta de Ourense, Marisol Díaz Mouteira. Que tal, moi bons días.
Hola, bons días. Encantada de estar con vos un lunes máis.
Un placer que nos acompañe cada semana para falar dos temas importantes vinculados ao goberno autonómico. Hoxe na provincia dan comenzo os tres obradoiros xuvenís que acolle a Xeografía Ourensana, impulsados pola Xunta en coordinación cos concellos e entidades locais. Como son estos obradoiros?
Pois estamos a falar de tres obradoiros, en concreto estivemos esta mañá visitando e saludando os 16 alumnos e alumnas do obradoiro Mocidade da Mancomunidade de Verín, que abarca os concellos de Castrelo de Valde, Coaledro, Laza, Monterrey, Oímbra, Verín e Vilar de Vós. Obradoiro de emprego para menores de 30 anos que se vai a desenvolver xunto con outros dous que se celebrarán nesta provincia, chegando polo tanto a 45 alumnos de 18 concellos. Neste caso, trátase dun obradoiro que vai a centrarse na atención sociosanitaria a persoas a domicilio e na fruitocultura. É importante, sobre todo nesta última sección deste obradoiro, que vai a centrarse en actuacións proxectadas en ensaios da viña e cultivos asociados co Centro Agrogandeiro do Norte da Comarca. Decir que é importante porque a veces intentamos que as temáticas dos obradoiros, evidentemente con proxectos presentados polos propios concellos, pois se centren pois naqueles traballos ou que se demandan na zona. Neste caso, en moitas ocasións, cando me desplazo pola provincia, falamos tanto de cursos de formación para desempregados como de obradoiros centrados naquelas actividades máis sinxelas da zona. Neste caso, falando da comarca de Verín e de Monterrey, que é mellor de falar daquelas labores básicas de cuidado das viñas. Así, pois, tamén se porán en marcha hoxe outros dos obradoiros juvenis na comarca de Ourense, no Barco de Valdeoras, xa centrados en repoboacións forestais, en produción fotográfica e operacións de grabación e tratamento de datos. É simplemente xa decir que o obxectivo de mellorar a empregabilidade da mocidade é o obxectivo claro destes obradoiros no que se destinan máis de medio millón de euros e no que os seus participantes poden formarse durante 6 meses e mellorar esa inserción no mercado laboral. Simplemente como apunte decir que en breve tamén poremos en marcha os 14 obradoiros que durante 9 meses tamén podrán pois, formarse aproximadamente 276 alumnos en carpintería, en actividades de viveiros, xardíns, montes, atención sociosanitaria. É decir, pois, o que buscamos é que máis de 4 millóns e medio de euros que invirte a Consellería de Economía pois vayan sobre todo a mellorar a empregabilidade non só da mocidade, sino tamén deses 236 alumnos que participarán nos obradoiros de carácter ordinario.
No oído das infraestructuras hai un cambio de titularidade da Avenida Otero Pedrallo, unha das principais vías de entrada e saída da cidade das Burgas.
Así é, hai pouco, pois, si, tanto como a semana pasada, reuníamonos co Concello xa para establecer pois ese momento e esa necesidade de que se levara a cabo esa transferencia que se había acordado a prol do Concello de Ourense da travesía OU536 no que respecta máis ou menos a ese quilómetro que se vai a transferir ao Concello de Ourense. A cambio, a Xunta pois fixo obras de mellora da accesibilidade dese primeiro quilómetro da OU536, mellorando a accesibilidade da travesía, aumentando a seguridade viaria, renovando treitos de redes de servicios de titularidade municipal, como por exemplo abastecemento, drenaxe do saneamento, iluminación pública con luminarias de maior eficiencia energética. Melloramos tamén a accesibilidade dos peóns, reordenación dos pasos peonís, e agora xa que o Consello da Xunta vende aprobar esa transferencia, hai que falar de formalización mediante unha asignatura de acta de entrega que se celebrará ou que terá lugar no plazo de 2 meses dende que se publique no Diario Oficial de Galicia. Así que neste momento, coa transferencia, o Concello será xa o responsable da súa conservación e mantemento e podrá actuar sobre esta vía pois, acorde ás características e como estima oportuno, sin ter en conta pois, o mellor as restriccións da normativa autonómica de estradas.
No oído xudicial, os xuzgados de Ourense dispoñen dun sistema pioneiro, unha sala Gesell delegada.
Pois sí, a verdade é que o outro día pois, nos preguntaban por que dende agosto de 2017 que se puso en marcha esta sala Gesell, pois tampouco se deu a conocer a cidadanía. Simplemente porque son moitos os servicios que pomos en marcha, como servicios de formación, no ámbito de xustiza, servicios de informática. A sala Gesell pois, tamén era un servicio máis, pero que naquel momento sí era unha iniciativa pionera tanto en España como en Galicia. Foi a raíz de transcurrido un certo tempo cando o subdirector do Imelga pois, nos trasladou de que por que non dábamos a coñecer a cidadanía un recursos que non existía en toda España e que acababan de vender un en Sevilla, e como sempre vamos rezagaos, pois quixemos pois, nese momento pois, pensamos que era o momento y adecuado para que a pesar do transcurso do tempo pois, dar a conocer ese recurso destinado a evitar esa revitimización ou vitimización secundaria dos menores de edad, de personas especialmente vulnerables como personas con discapacidade, personas maiores de edade ou suxetas ou vítimas de violencia de xénero. Evítase, polo tanto, que a vítima entre nunha espiral que é o noso sistema xudicial, que este que lle permita testificar en condicións de privacidade, perdón, sin estar sometida a esa audiencia pública. O que pretendemos é facer unha xustiza máis humana, protexer aos que máis o precisan e ofrecerlle un lugar cun ambiente amigable familiar, pois que non lle recorde que está nun xulgado. Ese é o que se van a encontrar, pois aquelas vítimas que o necesiten, vítimas de agresión, de malos tratos, menores que son vítimas de separacións conflitivas, ofrecendo esa zona de exploración axeitada aos seus gustos para que simplemente non se sintan pois que están nun sistema judicial que pode ser duro e que pode acrecentar o dolor ou o sufrimento que están padecendo. E a intención da Xunta de Galicia estender este tipo de instalacións aos demais edificios judiciais da nosa comunidade autónoma.
E seguimos falando do curso académico, do inicio do curso académico, porque Ourense conta con 51 centros con modelo plurilingüe durante este ano 2019-2020.
Sí, son moitas as novedades. Falábamos hai unhas semanas que se iniciaba o curso escolar, das enormes obras e esforzo que se fixo por parte da Xunta de Galicia, non só nas melloras, ampliacións e reformas dos colegios, senón en grandes obras de eficiencia e de rehabilitación integral. Agora temos que falar de modelos educativos, de programas, e decir que neste momento hai 51 centros con modelos plurilingües na provincia de Ourense, dos que 4 se incorporan por primeira vez. Estamos a falar de impartición de ata un terzo do horario lectivo en lengua estranxeira, que iniciouse pois nas etapas de educación obrigatoria de primaria ou ESO, pero a medida que foi avanzando o tempo, xa no curso pasado, ampliouse as etapas de infantil, bacharelato e formación profesional. É importante porque creemos que é un elemento clave a chegar a realidade cultural lingüística de outros países ao alumnado gallego. Neste caso, reforzado polas seccións bilingües e, sobre todo, polos preto de 700 auxiliares de conversa que facilitan a labor do profesorado e as prácticas en conversa. Tamén decir que se incorporaron ao plan de mellora de bibliotecas escolares na provincia de Ourense 3 centros, como é o centro de Carballeda de Avia, Irmáns Vilar en Ourense, e o centro integrado de formación profesional a Carballeira, Marcos Valcárcel, donde se trata de impulsar eses proxectos de biblioteca escolar para dinamizar este espacio para que sea un espacio de aprendizaxe, sobre todo de traballo colaborativo, que vai a vir complementado, Juan, porque sin salir da biblioteca, co programa que iniciamos hai uns anos, que é o da radio na Biblio, que ten un objetivo fundamental, que é impulsar a creación de emisoras, laboratorios radiofónicos no contexto das bibliotecas, que permiten aos alumnos achegarse ás familias, aos veciños do entorno no que esta radio se pon en marcha e dar a coñecer pois a riqueza tanto patrimonial como cultural que ofrece o seu entorno, e sobre todo para que os rapaces pois sea esa ferramenta pedagóxica que lle permita pois darlle a conocer o resto da comunidade educativa os proxectos e os traballos que se fan no centro.
E hai que falar un día máis da Ribeira Sacra e da súa candidatura á Reserva da Biosfera. Xa se están ultimando os informes, delegada.
Así é, é un placer pois falar tan a miúdo da Ribeira Sacra, e creo que nos queda todavía moito que falar. Neste momento, o obxectivo do traballo da Xunta de Galicia é que se converta na 7ª Reserva da Biosfera de Galicia, pero os pasos son firmes. E creemos que antes de que remate o ano, pois xa se presentará oficialmente esta candidatura. Os trámites, todo o que é a documentación, que sempre farragosa, avanza a bo ritmo. Creemos na nosa proposta, creemos que é unha proposta sólida, avalada por un gran consenso por parte de todos os axentes implicados, que tamén é moi importante. Estamos a falar de 23 concellos de Lugo e de Ourense, que teñen un alto valor paisaxístico, cultural, que están unidos por unha aposta que o desarrollo da súa zona basada, pois, sobre todo, nas prácticas tradicionales. Neste momento, Galicia conta con 6 reservas da biosfera, e creo que estou firmemente convencida que a finales de ano esa candidatura sairá adiante para que a Ribeira Sacra e o seu entorno, eses cinco, sobre todo eses 5 concellos da provincia de Ourense, Castro Caldelas, Nogueira de Ramuín, Parada do Sila, Perosa e a Teixeira, se poñan en valor por seus compoñentes ambientales, paisaxísticos, culturales, e reforcen ese ben de interés cultural do que tanto presumimos.
Marisol Díaz Mouteira, delegada territorial da Xunta de Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi bons días.
Moi bons días, gracias a vos e ata semana que ven. Un saludo.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 18 minutos, aquí estamos en directo en Mediodía COPE Ourense, en este lunes 30 de septiembre. Nos acompaña el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día, Juan, muy bien.
Hablando del Festival de Cinema de Ourense, a gala inaugural o Benres durante este fin de semana, afluencia de espectadores a las distintas sesións. ¿Qué opinión ya está merecendo este certame cinematográfico?
Tive a oportunidade de estar na gala de inauguración, pero logo non me poden quedar a película porque tiñamos unha cena. Aproveitei para ir onte ao Centro Comercial Pontevella a ver unha película. espectacular, una película coreana que está en la sección oficial y que parece ser que ganó el premio a Palma de Oro de Cannes. Me pareció tan boa y estaba a sala tan chea que me levé unha alegría, ¿verdad? De que onde había no centro comercial de Pontevella había moito ambiente en torno ao festival, ¿no? Me restou, estuve vendo a programación e si podo farei alguna visita máis durante esta semana porque hai temas moi interesantes. Eu aí casi animaría a todos os veciños a que participaran porque o festival é unha forma maravillosa de viaxar. Si tes tempo, eu, por exemplo, ano pasado fixen, este ano espero poder facelo tamén, irte, por exemplo, o último día no Teatro Principal que votan as películas ganadoras, non? Tres das películas ganadoras, creo recordar, que votaban. E, por exemplo, ano pasado, entrei ás 5 da tarde, salín dali ás 11 da noite, ou así, e vin seguidas as películas, non? E me parece unha experiencia maravillosa. Creo que é unha oportunidade para falar de Ourense en positivo, me parece, si son tres películas premiadas. Estaba vendo aquí no programa do Teatro Principal que empeza o domingo ás 5:30, acaba a última sesión ás 10:30 da noite. Uh-huh. O festival é unha edición que está a punto de cumplir as bodas de plata, sería, non?
As bodas de plata, sería bueno que...
Anos, uh-huh. Que pasou por mil procesos diferentes, pero que unha iniciativa. Eu que lamento moitísimo é que o Concello de Ourense se saíra da organización do festival, porque era un proxecto de cidade... Era un proxecto que naceu como unha forma de difundir, de promocionar e de ensalzar Ourense e lamento moitísimo que ahora mesmo pues, o Concello de Ourense lle dé as espaldas a este evento, igual que lles diu a outros eventos culturales que estaban funcionando relacionados co teatro, relacionados coa música clásica, que é unha pena, non?
Non creo o alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, en este certame cinematográfico.
Bueno, o alcalde sempre falou en contra do Festival de Cine, sempre fixo unha campaña en contra. E agora se ve que bueno, pues sigue pensando o mesmo. A mí me entristece moito que se desprecien as cousas que funcionan. E despois que se ensalcen aquelas que o mellor pues, non teñen tanta importancia. Eu vexo que neste Brao cargouse a promoción do Brao, prescindiron de facer unha actividade que funcionaba moi ben como era o Carnaval de Verán, atacaron ao Fito, non? Fixeron un ataque bestial tamén ao Pórtico do Paraíso e agora prescinden de estar no Festival de Cine, a verdade que non sei a onde vamos a chegar, pero bueno, é un tema que ahora mesmo é certo que o Partido Popular lle está permitindo ao alcalde e o alcalde pues, sigue. Eu vi como onte, por exemplo, nas redes sociales agredían a protectora de animales. Quer dizer, están constantemente agredindo a alguén, non? Unha cousa que me chama moita atención. De feito, hai un ejército de soldados de perfiles falsos nas redes sociales que están traballando para o alcalde e para o Partido Popular tamén, que estamos pagando todos. De feito, esa mañá tivemos comisión de pleno.
Volvemos a falar do persoal eventual, non?
Sí. Están organizando multiplicar o personal eventual, que para que o entenda quenes non estén acostumbrados a como funciona isto na administración local, ven a ser xente que contrata cada grupo político pues, para facer labores políticas, non? Neste caso, esta mañán diron un paso máis rechazando as alegacións que fixeron os sindicatos pues, para convertir o Concello nun lugar como si fora la Gestapo, non? De un montón de xente de confianza para que persigan a funcionarios, para que persigan a compañeros de corporación, para que os agredan nas redes sociales, para que alaben o alcalde lle fagan a pelota, non? E, bueno, unha cousa sin sentido. Unha cousa sin sentido que si fora gratis por non pasaría nada, pero vai nos costar máis de 2 millóns de euros, esta broma. E isto foi o que... E isto ven un pouco en relación con que despois ti... Eu tampouco son moi dado a... Bueno, eu nunca polemizo nas redes sociales e tampouco son moi dado a seguir esas conversacións eternas que hai en Twitter, en Facebook, donde insultan e outro defende, outro volve a insultar e demais. Pero este personal eventual, entre outras cosas, o que fai constantemente é estar insultando a depende que veciño ou veciña ou persona da cidade que haya tido a deferencia de opinar sobre algo que non está de acordo, non? O sea, si mañan, por exemplo, alguén escribe: "Oye, eu non estou de acordo en como estades actuando en materia de mobilidade", non? Pois hai un exército de personas pagados, muy bien pagados, que te van a insultar, o te van a bloquear, o van a hacer algo para defender ao seu amado líder, ¿no?
Estamos con Pepe Araújo, o portavoz de Ciudadanos no Concello Ourense, aquí en directo. ¿Usted ve diferencias entre os socios de goberno, Democracia Ourensana e Partido Popular, para sacar adiante o Plan Xeral de Ordenación Municipal?
Eu despois do que vin outro día na roda de prensa entre o alcalde e o teniente de alcalde, donde o alcalde falaba de pelotazos urbanísticos e o teniente de alcalde lle emendaba diciendo que, bueno, estos son unos chascarrillos que utiliza el alcalde, pero aquí al final va a haber consenso y tan cómica escena que realmente no sé qué va a pasar. Supongo que, como todo, al final Gonzalo Pérez Jácome vendeuse ao Partido Popular y a veces patalea, pero en general me da a sensación de que vai facer todo aquilo que lle indique o Partido Popular. E no Plan Xeral de Ordenación Municipal, supoño que tamén fará o que lle digan.
Outro asunto, o tema dos ruidos no casco histórico, hai veciños que se queixan de esos ruidos, de que non se toman as medidas oportunas. Como está vendo vostedes ese problema?
Pois é un problemón. Eu espero que se lle poña remedio, de algún xeito que se chegue a acordos e a consensos entre os veciños, que os veciños perciban que a administración os protexe. A administración ten un papel difícil porque ten que protexer aos veciños, pero ten que protexer tamén os negocios. Non olvidemos que estamos a falar de locales que xeneran empleo, que xeneran riqueza e que son un máis dos atractivos que ten esta cidade. Ourense sempre se caracterizou por ter un ambiente nocturno interesante, que fai que moita xente pues veña a Ourense, disfrute do día de Ourense, do seu patrimonio, da súa gastronomía, das súas zonas termales, pero despois tamén disfrute dos locales de hostelería nocturnos. En ese sentido, por eso digo que hai que facer unha labor de conciliar os intereses dos que queren descansar cos intereses de aqueles que están a facer o seu traballo, non? E que entendo o fan da mellor forma posible. Que pasa? Que en algún momento, pues seguramente, se estirou demasiado se tensionou demasiado a corda, e hai que afloxar por parte de todos, porque senón é un problema, ¿eh?
Estamos na semana de pleno. Que emocións vai?
De todas formas, Juan, si, por exemplo, o Concello tomara a decisión de suprimir o botellón, que algo que aprobamos outro día a proposta nosa de Ciudadanos, nas diferentes lugares da cidade, si se prohibira xa dunha vez o botellón, por exemplo, a mitad dos ruidos xa desaparecerían, porque hai rúas que se convirten en botellódromos, que si se prohibira xa estaría solucionado.
Que emocións vai presentar a Ciudadanos o Pleno do Concello Ourense?
Pois vamos a presentar dúas, que é o que nos permite a normativa, que cada grupo o Partido Socialista, por ter máis concelleiros, pode presentar tres, o resto dos grupos podemos presentar dúas. Unha delas vai ter que ver co aniversario da revista Nós, que de algún xeito pensamos que Ourense ten unha potencialidade a nivel literario, a nivel artístico moi potente, que debemos facer algo desde a cidade para ensalzar ese momento histórico, para que o futuro de algún xeito se enriqueza do que pasou no pasado, non? En estos 100 anos. Así que esta vai ser unha das iniciativas que levemos ao pleno. E a outra vai ter que ver pedimos á corporación que se blinde de algún xeito os nosos espacios termais, non? Despois da polémica que se suscitou nos últimos días, facemos unha reflexión de cal é a situación actual, unha reflexión de hacia onde queremos ir, que ten que pasar na cidade para que as cousas empecen a mellorar, pero sempre respetando o que temos. De algún xeito que vimos a pedir que se fagan novas infraestructuras en materia termal, que se tomen determinadas decisións, pero tamén que se respete, se blinde o que temos ahora mesmo, que é moito e que hai que cuidalo.
Un pacto entre todos, por tanto, para que se blinde, como usted di, unha das xoias do turismo e do desenvolvemento económico do futuro de Ourense, non?
Sí, claro, porque ahora mesmo, bueno, pues, o que temos se pode multiplicar, quer decir, que non digo de conformarse porque hai que avanzar, non? E necesitamos máis instalacións balnearias, máis hoteles, máis infraestructura en materia de aparcamentos, de seguridade, de limpieza, hai un montón de cousas que necesitamos, pero tamén temos que plantexarnos cuidar o que temos, porque ahora mesmo xa hai moita xente en Ourense vivindo gracias a eso.
Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos, moitas gracias por acompañarnos aquí en directo a la cadena COPE. Pues así, de esta manera nos despedimos a las 2:20, la cita con la información provincial. Gracias por estar ahí. Feliz jornada. Buenas tardes.